жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Астана оқушыларын діни экстремизмнен сақтандырған мамандар намаз оқитын көршілерін полицияға хабарлау туралы да өтініш айтты. Ақпанның 2-сінде Астанадағы 5-ші кітапханада 38-ші мектептің 9-ші сынып оқушыларына балалар терроризмге қарсы атты дәріс өтті. Астана әкімдігіне қарасты орталықтандырылған кітапхана жүйесінің қоғаммен байланыс бөлімі басшысы Сағыныш Сейдахметованың айтуынша, бұл тақырыпты жылдық жоспарға өздері бекітіп, болып жатқан жағдайларды балаларға мамандар арқылы түсіндіруді көздеп, кітапханада кездесу ұйымдастырған. Астана әкімдігінің дін проблемаларын зерттеу орталығының қызметкері Арайлым Айбасова оқушылар алдындағы алғашқы сөзін дін дегеніміз не деген сұрақтан бастады. 50 шақты оқушы бірден жауап қатпады, сәл үзілістен кейін артқы жақтан адам сенімі деген жауап естілді. Діни ағымдарды дәстүрлі және дәстүрлі емес деп қысқаша сипаттаған дәріс беруші дәстүрлі емес діннің мақсаты дәстүрлі дінді терістеу деп түсіндірді. Сосын дәстүрлі емес, яғни деструктивті діни ағым мүшелерінің құрамы 80-90% жастар екенін айтып өтті. Сосын неге деген сұрақ қойды. Оқушылар белсенділік танытып жарыса жауап бере қоймады.
Олар еліктегіш. Олар алдауға тез көнеді. Олардың өмір тәжірибесі өте аз. Сіздердің өмір тәжірибелеріңіз өте аз. Сіздер қазақта айтады ғой, 12-де бір гүлі ашылмаған адамдарсыздар. Яғни сіздер қазір сіздерге қандай мағлұмат береді, қандай мағлұматтармен сіздерді қоректендіреді, сол мағлұмат бойынша сіздер өсіп шығатын өсімдіктерсіздер.
Оқушыларды пікірталасқа қайта шақырған Арайлым Айбасова сөзін сабақтай түсіп, дінді ата-ана, дінтанушы, имам, шіркеу қызметкерлерінен ғана сұрап білген жөн деген кеңес айтты. Мешітке барған кезде қасында отырған көршісінен емес, ақ шапан, ақ тақия киген имамдармен ғана дін тақырыбында сөйлесуге шақырды.
Егер де сіздер интернеттен қандай да бір діни мағлұмат алғыңыз келсе, міндетті түрде осы сайттардан кірулеріңізді өтінеміз. Арттағы көрінбейтіндер болса, олар азан кезет, ислам кезет, ислам кезет, муслим кезет, сунна кезет, хаттани кезет, үммет кезет. Яғни сіздер осы сайттарды жазып алып, түртіп алсаңыздар және де осы сайттардан мағлұмат алсаңыздар, өйткені бұл сайттар Астана қаласы аумағында бізде 8 мешіт салынса, осы 8 мешіттің официалды түрде ашылған сайттары.
Арнайы орындардан тысқары көше, дүкен, мектеп ауласында діни мағлұматы бар кітап таратып жүргендерді көрсе, сенім телефонына хабарласып шағым түсіру керектігін түсіндірді. Үйде жатқан күдікті діни кітапты ғылыми зерттеу мен талдау орталығына сараптамаға беруге болатынын, оның қорытындысы бір айда шығатынын айтып өтті. Сосын деструктивті діни ағымдардан қалай қорғану керектігін оқушылардан және сұрады. Оқушылар жарысып жауап қатпады, дін проблемаларын зерттеу орталығының қызметкері Арайлым Айбасова азаттыққа, терроризм мен экстремизмге қатысты дәрісте оқушылардың қосымша сұрақ қоймай, селқос отыруын жастарға тән жағдай деп сипаттады.
Бәріміз жас болдық. Жас болған кезде кез келген осындай дәріске немесе лекцияға шақырған кезде тыңдаған келмейді, яғни кері процесс орын алып отырады. Сондықтан да балалардың осы сондай мінез құлқын кішкене тарату мақсатында мен көңіл бөлуге, яғни диалог мәселесіне назар аударуға тырыстым. Балалар енді барынша жауап берді деп ойлаймын.
Дейді Арайлым Айбасова. 5-ші кітапхананың азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар инженері Жарылғасын Жақыпбеков 2010 жылы тамызда шыққан президент жарлығы бойынша Қазақстан экстремизм және терроризммен күресіп жатқанын хабарлап, оқушыларға терроризммен қандай органдар күреседі деген сұрақ қойды.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті бір, екінші ішкі істер министрлігі, да? Сол арқылы күресеміз ғой. Ал енді осы экстремизм дегеннің өзі латын сөзінен шептеу деген сөз. Экстремизм деген жаңағы кірген адам бұл өзінің ойы, өзінің түсінігі бойынша ешкімді тыңдамайды.
Жақыпбековтің оқушыларға түсіндіруінше, экстремизмге кірген адам ешкімді тыңдамайды, басқаның пікірімен санаспайды, өзімдікі ғана дұрыс дейді, ал ондай адамдарды надан дейді. Қазақстанда экстремизм мен терроризмге қарсы күрес және бақылау өтіп жатқанын айтып өткен полиция аға лейтенанты Нұралы Тәңірбергенов оқушыларға өтініш жасады.
Үйлеріңізде, подъездеріңізде, көршілеріңіз байқайсыздар өздеріңіз, намаз оқитын кісілер қандай болады? Өздеріңіз кішігірім бай сыртынан қарай білуге болады, анықтауға дұрыс па? Сондай кісілерді байқаған жағдайда өздеріңіздің ата-аналарыңызға барып, учаскелік, яғни сол әкімшілік аумаққа қарай учаскелік аумақтағы инспекторға хабарлауларыңызды сұраймыз. Түсіндіңіздер ма? Осындай пәтерде, осындай бірінші әке-шешелеріңізбен ақылдасыңыздар, сосын әке-шешелеріңіз бізге жеткізгені өте дұрыс болушы еді. Біздің мақсатымыз ол дұрыс ағымда жүр ме, бұрыс ағымда жүр ме, соны анықтап және әрі қарай хабарлама жеткізу.
Оқушылар бұл өтінішті де үнсіз қабылдады. Дәріс кезінде дәстүрлі емес діни ағымдарға түсіп сотталғандар туралы видео материалдар көрсетілді. 1.5 сағатқа созылған жиыннан шыққан оқушылар азаттық тілшісіне пікірлерін айтты.
Видеороликтер көрдік біз. Көбісі істеген істеріне өкініп жатыр. Терроризм ислам дініндегі бұрыс түсініктер адамдардың.
Дейт 38-ші мектеп оқушысы Ағынұр Жанабек. Ал оқушы Ерғанат Әлкеновтың пікірінше экстремизм ойланбай жасалғаныз.
Бұрын білетін, бірақ болса өткізген шарасы сияқты білмеген осы шара жақсы болды. Түсінікті болды. Адамдардың мұңын болып жатқан оқиғаларды барлығын жақсы көрсетті. Өте түсінікті болды. Экстремизм деген мен ойымша ол ойланбай істейтін адамдар деп айта аламын.
Қазақстан орта мектептерінде дінтану пәні 9-ші сыныпта қосымша пән ретінде өтеді. 2016 жылы Ақтөбе, Алматы қалалары мен Гүлшат елді мекенінде полиция мен радикалдық діни топ өкілдері деп сипатталған қарулы адамдардың арасында атыс болып, 6 бейбіт тұрғын, күштік құрылымдардың 11 қызметкері және 19 күдікті қаза тапты деп хабарланған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.